Okei. Efesolaiskirjeessä edelleen tämän viikon aihe ei ole yhtään raflaava kuin viime viikon. Se ei tarkoita, että tämä ei olisi yhtä tärkeä. Päinvastoin. Efesolaiskirje 4. luvun loppu ja 5. luvun alku. Eli minä vähän hypähdin, viime viikolla hypähdettiin sinne 5.3 ja eteenpäin, mutta mennään 2 jaetta takaisin. Ollaan tässä kontekstissa, jossa Paavali puhuu siis kristityn uudesta elämästä. Kuinka meitä kutsutaan elämään kristittynä. Se on konteksti, niin kuin on käyty. Ja luen jae 4.32-5.2. Olkaa sen sijaan, luen jakeesta 31, kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Sen sijaan olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Siispä olkaa Jumalan seuraajia, imitoijia, niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Isä, annat tämän sanan tuoda valoa meidän sydämme, että me näemme millainen sinä olet ja tuoda meidät sinun imitoijaksi anteeksi antamuksessa Kristuksen nimessä. Aamen. Barnabaksella on vaihe elämässä, jossa kaikki mitä minä teen, suurin piirtein hän imitoi minua. Minä olen semmoinen. Hyvin harvoin pidän tämmöisiä housuja jalassa. Mä tunnen itseni aika epämiellyttäväksi. Tykkään pitää farkkuja. Ja nyt Barnabas, koska hän huomaa jo tavallaan mitä tapahtuu, niin hänen pitää saada farkkuja pitää koko ajan. Sato tai paisto tai leikki ulkona tai sisällä, koska isällä on farkut jalassa. Tai pari päivää sitten minä ja Heidi keskusteltiin ruokapöydässä. Jostakin. Hyvin intensiivisesti, ei siis väitelty eikä kinasta, vaan oli semmoinen intensiivinen, mitä, ai se oli sillä tavalla, joo, mitä sä tarkoitit tuolla? Sitten minä huomasin, että pari minuuttia niin meni, niin Barnabas toisti kaiken, mitä minä sanoin. Ihan kaikki. Jolloin minä hätkähtin, että mitäköhän minä sanoin edellisen 3 minuutin aikana Heidin. Hän imitoi kaikessa minua, joka on hyvin pelottavaa. Jakeet 32 ja 5, 1 ja 2 käskee meitä imitoimaan Jumalaa. Olkaa siis Jumalan seuraajia. Jumalan kirjaimellisesti sana on mimikkejä. Mimikka on siis sitä, kun jotakin imitoidaan. Tai siitä se tulee. Meitä kutsutaan imitoimaan Jumalaa. Ketä me imitoimme, sitä me palvomme. Kaikki me muistetaan, kun kouluaikana meidän piti olla samanlaiset farkut kuin Pekula, joka oli naapurin luokalla, koska hän oli jotenkin hyvä jätkä. Tai kaikilla taitui olla samanlainen mekko kuin tuolla naapurin suvilla. Muistan, minä olin jollain 4. luokalla, niin meitä oli 25 meidän luokalla, niin 18 oli samanlaiset farkut yhtenä päivänä jalassa. Piti saada samanlaiset kuin kaverilla. Se, ketä me imitoimme, itse asiassa paljastaa, ketä me palvomme. Siihen perustuu se, että Kimi Räikkönen mainostaa jotakin, tai Seemu Seläinen mainostaa jotain keksejä. Me halutaan syödä samanlaisia keksejä kuin Teemu syö, tai käyttää samanlaista deodoranttia kuin joku käyttää tai hiuslakkaa joku julkis. Se perustuu, mainostaminen perustuu tähän. Me halutaan imitoida ollakseen samanlainen kuin tämä ihminen, vaikkei me kuitenkaan häneksi tullut. Tämä teksti käskee meitä imitoida Jumalan anteeksi antoa. Kristityn uusi elämä imitoi Jumalaa anteeksi annossa. Kolme kohtaa. Mitä anteeksi antaminen ei ole? Tässä sanotaan, että antakaa anteeksi toisellenne niin kuin Jumala Kristuksessa antoi. Minun ensimmäinen kysymys on, mitä anteeksi antamattomuuden vaara on? Ja sitten, mitä anteeksi antaminen ei ole ja mitä se on? Mikä on vaarana, ette me anna anteeksi niin kuin Jumala on antanut ihmisille anteeksi? Löytyy yllättäviä kohtajia Matteus 6. Kuuntele, mitä Jeesus sanoo vuorisaarnassa. Jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksia. Anteeksi antamattomuuden vaara on missata taivas Jumalan läsnäolo ja joutua helvettiin. Matteus 18. Samassa evankeliumissa sanoo näin. Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, olet voittanut veljesi. Jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, jotta asia vahvettaisiin kahden ja kolmen todistajan sanalla. Jos hän ei kuule sitä, niin ilmoita seurakunnalle. Jos hän ei seurakuntakaan kuule, olkoon hän sinulle niin kuin pakana tai publikaani. Totisesti minä sanon, kaikki te sidotte maan päällä on olevat sidottu taivaassa, ja kaikki, mitä te pääsette maan päällä, on olettu taivaassa päästetty. Minä sanon teille, kaksi teistä maan päällä keskenään sopii asiasta mistä tahansa. He sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Tuttu jae, missä kaksi tai kolme kokoontuvat minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellään. Usein käännetään tätä sananpaikkaa väärin ja sanotaan, että missä me kokoonnutaan rukoontumaan Jumala on meidän keskellä. Se on varmaan totta, mutta ei tämän jakeen perusteella. Tämän jakeen perusteella, missä kaksi tai kolme tulevat yhteen anteeksi antamaan toisilleen. Siellä tulee Jumalan henki. Pietari menee Herran luo ja kysyy, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi? 7 kertaa, täydellisyyden luku. Jeesus vastasi, ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa. Taivasten valtakunta on verrattuna kuninkaaseen, joka vaatii palvelijoitaan tiliin. Hän rupesi tilintekoon tuo hänen etänsä eräs, joka oli velkaa 10,000 leiviskää. Kun hän tällä ei ollut millä maksaa, niin hän herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli velan maksettavaksi. Palvelija lankesi maahan, rukoili, sanoi, ole pitkävojelle minua kohtaan, minä maksan sinulle kaikki. Herra kävi tätä sääliksi ja hän päästi hänet ja velan anteeksi. Mentyen ulos palvelija tapasi erään kanssapalvelijastaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi hänet kurkusta, maksa mitä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja sanoi, ole pitkävojelle minua kohtaan, minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan menetti hänet vankeuteen, kun hän maksaisi velkansa. Nyt kun kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, ja tulit hänet kovin murheelliseksi, ja menivät ja ilmoittivat herralansa, mitä oli tapahtunut. Hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sinulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijansa niin kuin minäkin sinua armahtelin? Hänen herransa vihastui, antoi hänen vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Ja Herra Jeesus sanoo, näin myös taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljenne sydämestänne anteeksi. Anteeksi antamattomuuden vaara. Jeesuksen sanoin, on missata taivas ja joutua helvettiin. Matteus 16 ja 8 osoittavat, että anteeksi antaminen osoittaa, että me ymmärrämme Kristuksen anteeksi antamisen. Nämä eivät opeta, että me ansaitaan Jumalan armo, vaan Jumalan armon osoituksena me anteeksi annamme. Koska Efesolais 4, se meidän tekstimme sanoi mitä? Hän puhuu kristityille. Antakaa anteeksi toisille niin kuin Kristus on teille antanut. Eli Efesolais 4 osoittaa, että Jumalan anteeksianto on meidän anteeksi antaminen toiselle kohtaan perusta, ei toisinpäin. Mutta taivas ja helvetti on totta niille, jotka eivät anteeksi anna. Ja sellainen on kuolleen ihmisen sydän. Hän elää mieluummin 40 vuotta katkeruudessa kuin anteeksi antaa. Mitä anteeksi antaminen ei ole? Kaksi kohtaa. Olla tuntematta vihaa syntiä kohtaan. Jos joku tekee väärin sinua kohtaan, ja sinä et tunne vihaa, että väärin teko on tehnyt. Tai sinä näet, että joku tekee väärin jotakin toista ihmistä vastaan. Ja sinä et tunne mitään. Sinä olet vaan kuin kuollut kala. Sä voi läpytellä, ja hän ei millään tavalla. No ei siinä mitään. Jotakin on pahasti pielessä. Vihan tunteminen syntiä vastaan on okei. Meidän pitäisi tuntea sitä. Anteeksi antaminen ei ole myöskään olla kohtaamatta synnin seurauksia. Monet meistä ajattelee näin. No, koska Jumala on anteeksi antanut meille, unohdetaan koko juttu, ei edes puhuta. Väärin. Silleen saa hyviä uskonnollisia ihmisiä, jotka menee helvettiin. 4 esimerkkiä Raamatusta, jossa synti aina saa seuraamukset uskovien ihmisten elämässä. Uskovien ihmisten elämässä. David, josta sanotaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Muistatko sen kertomuksen, kun hän katseli vähän liian kauan sieltä ikkunasta, sitä naapurin kaunista naista. Ja hän menee sitten ja tekee aviorikoksen tämän naapurin naisen kanssa. Ja hän ei vaan tee aviorikosta, vaan hän peittää sen aviorikoksen, valehtelee, ja koska se ei riitä, hän haluaa niin peittää. Tämä on Jumalan mielenmukainen mies. Hän menee ja murhaa tämän naisen miehen, aviomiehen, joka on taistelukentällä samaan aikaan, kun herra kuningas pöyhii lakanoissa hänen naisensa kanssa. Ja sitten tulee profeetta Naatan ja kertoo vertauksen. Ja vertauksen, kun sen kertoo, niin David sanoo, että tuo vertauksen, jos tuolla tavalla joku kohtelee, niin se on murha pääpoikki. Ja Naatan sanoo, se oot muuten sinä. Ja sitten Naatan sanoo, miksi sinä olet pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? Hän puhuu Davidille. Heittiläinen Uurian sinä olet surmannut miekillä. Olet tappanut hänen ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Kuuntele, mitkä ovat seuraukset synnistä Davidille, uskova, Jumalan mielenmukainen mies. Hän ei menettänyt pelastustaan, vaan sen tähden ei miekka milloinkaan väistyvä sinun suvustasi. Sinä olet pitänyt halpana minut ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurin vaimon. Näin sanoo Herra, minä nostatan sinulle onnettomuuden sinun omasta perheestäsi. Ja silmiesi edessä minä otan sinun vaimosi ja annan heidät toiselle. Ja hän on makaava sinun vaimoisi kanssa tämän auringon nähden. Sinä olet tehnyt tekosi salassa. minä teen tämän koko Israelin auringon tähden. Niin Daavid sanoi Naatan, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Hän pyytää anteeksi. Vilpittömästi. Me tiedetään se, koska hän pistää pitkän paaston tämän jälkeen. Hän ei syö. Hän etsii Jumalan kasvoja. Hän pyytää anteeksi. Hän tekee parannusta. Mutta Naatan sanoo Daavidille, Herra on antanut sinun syntisi anteeksi. Ei tässä taivaspaikka sinulta mennyt, koska minä teen, pidän lupauksestani huolen. Mutta kuuntele, koska sinä tällä teotta olet saanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntyvä, on kuollut. Seurausta Daavidin synnystä oli hänen poikansa kuolema. Ja se, että miekka ei ikinä hävinnyt hänen suvustaan. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että synnillä ei olisi seurauksia. Jos minä menen ja murhaan naapurini huomenna, niin toivottavasti voin olla varma, että minulla ei ole asiaa ensi sunnuntaina saarnaamaan Efesolaiskirjeen 5.18. Täyttykää hengellä tästä pulpetista, tästä. Se ei tarkoita sitä, että Herra olisi jättänyt, mutta se tarkoittaa, että sillä synnillä on seuraus. Toinen esimerkki. Jätän tuon toisen väliajan, mutta katsokaa 4. Mooseksen kirja 14. Israelilaiset eivät päässeet. Mooses ei päässyt luvattuun maahan. Ei hän tarkoittanut, että Mooses ei olisi. Me ei tavattaisi Moosesta taivaassa. Me tavataan, se on varma, koska Kristus puhuu näin. Mutta synnin seuraamukset, että Mooses ei toiminut johtajana niin kuin hänen piti, oli, että hän ei päässyt luvattuun maahan. Kolmas kohta. Tämä on vaikeampi. 1 Korinttolaiskirje 12.3. Joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta ja syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkimme itseässä, meitä ei tuomittaisi, mutta meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Kuuntele. Korintin seurakunnassa jotkut kristityt olivat nukkuneet pois, kuolleet sen takia, että ne tuli yhteiseen miitinkiin todennäköisesti juovuksissa. Tai viinistä, joka oli siellä edellä, ne rupesivat juoputtelemaan. Ja Herra sanoi, että jotkut teistä on kuollut sen takia. Ei tarkoita, että he eivät päässeet taivaaseen, vaan Herra otti heidät pois. Mikä oli se pointti? Synnillä on aina seuraukset. Aina seuraukset. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että synnillä ei ole seurauksia. Ja neljäs esimerkki, Hebrealaiskirje 8 ja 12. Minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntiänsä. Hän sanoi 8. luvussa. Ja 12. luvussa kuuntele. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksessanne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsi. Jumala rakastaa lapsiansa. 1 Efesolaiskirjeen 3, jotka hän on edeltä nähnyt, edeltä määrännyt, edeltä kutsunut, jotka ovat pistäneet luottamusta Kristukseen, pelastunut synnistä ja helvetin tuolta, saaneet nähdä Kristuksen. Hän kurittaa meitä, koska hän rakastaa meitä. Ja meillä on ruumiilliset isämme kurittajia, me heitä me kavahdemme, emmekö paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Nuo kurittavat meitä muutamia päiviä ymmärryksen mukaan, mutta tämä Herra kurittaa meidän parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. No mikään kuritus ei tunnu sillä kertaa olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin, hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, se antaa vankurskauden rauhan hedelmän niille, jonka kautta se ovat harjoittaneet. Synnillä on aina seurauksia, joita uskovan elämässä Herrakin kurittaa. Eri tavalla meidän omassa elämässä, mutta eri tavalla. Siis anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että me ei kohdattaisi synnyn seurauksia ajallisessa elämässä. Meidän syntimme, kristittyjen, ei tuo enää Jumalan vihaa meidän päälle. Mutta se ei tarkoita, että meidän kuulimattomuutemme ei tuo kuritusta ja vitsaa Herralta. Se ei enää tuo Jumalan langettavaa vihaa. Se ei tarkoita, etteikö se tuisi vitsaa Herralta. Hyvä FT-veto on psalmi 99.8. Herra meidän Jumalamme, sinä vastasit heille. Olit heille anteeksi antava Jumala, vaikka sinä heidän pahat tekonsa kostit. Jokainen kärsimys, sivunootti tai kysymys. Tarkoittaako siis, että kun minulla on kärsimystä elämässä, se on seurausta synnistä? Välitön kysymys ainakin mulle herää. Jos kerran Daavidin pojan kuolema oli seurausta synnistä, ja tämä kuritus, jota me joskus on koetaan, tai jotakin me kärsimys koetaan, niin tarkoittaako se, että se on aina synni? Ei. Se ei tarkoita sitä. Jokainen kärsimys ei ole synnin seurasta, mutta synnistä seuraa aina seuraamuksia. Esimerkki. Jos Barnabas leikkii, juoksee leikkikentälle, kaatuu asfalttiin ja saa naarmun polveen. Hän juoksee äitin tai isän luo itkien. Ja hänellä on kärsimyksiä seuraava 15-20 minuuttia ja hänet desinfioidaan. Niin tiedätte, että se tuntuu ikävältä. Se ei tunnu kivalta, varsinkaan 4-vuotiaalle pojalle. Se saattaa olla vielä jopa seuraavan päivän kipyä. Siinä on kärsimyksiä. Oliko sillä mitään tekemistä Barnabaksen synnin kanssa? Ei. Hän vaan leikki. Joten kaikki kärsimykset eivät ole synnin seuraamus. Mutta jos Barnabas ei ole kuulijainen isälle ja äitille, juoksee autotielle, postipuun tielle, ja me olemme kouluttaneet, opettaneet hänelle, tielle ei juosta, koska tiellä on autoja. Tielle ei mennä. Jos kuitenkin Barnabas katsoo isään, isä sanoo, että tielle ei mennä, ja hän kääntää pois ja juoksee tahalleen sinne tielle. Voitte olla varmoja, että hänelle on seuraamuksia tästä kuulimattomuudesta. Jos hänelle ei tule seuraamuksia, hän tulee kuolemaan seuraavalla kerralla. Isä ottaa hänet rauhallisesti syliinsä, vie hänet omaan huoneeseensa ja antaa hänelle todennäköisesti sylissään 2 kertaa pizzaa, jonka jälkeen hän rukoilee, ottaa syliin ja sanoo, minä rakastan sinut, minä en halua, että sinä kuolet tuolla tiellä. Minä autan sinua, sinun elämässäsi. Ei tämä tuntu nyt mukavalta. Minä haluan pitää sinusta huolen. Hänen synnillä on seuraamukset, mutta ne seuraamukset ovat hänen hyväkseen, ei harmikseen. Joten, Mitä tarkoittaa antaa anteeksi niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille antanut? Jos se ei tarkoita, että ei ole seuraamuksia. Tuo synti esille. Jumalan anteeksi anto ottaa synnin vakavasti ja niin pitäisi meidänkin. Mitä se tarkoittaa? Joku on sinua vastaan rikkonut. Onko kellään ikinä käynyt niin? Puhunut pahaa selän takana tai suoraan, ei tarvi edes selän takana, vaikka suoraan puhuu tai käyttäytynyt väärin tai loukannut sinua julkisesti tai pettänyt luottamuksen. Sinun meidän kristittynä kuuluu tuoda tämä asia esille. Kahden kesken tai niiden osapuolien kesken, jotka ovat. Jumalan anteeksi antamus. Miten hän antaa anteeksi meille? Hän tuo synnin aina esille. Hän nimeää synnin. Ja sitten hän peittää sen. Toinen. Ymmärrä, että jokainen synti, jokaisen ihmisen synti tullaan rankaisemaan joko ristillä tai helvetissä. Jokainen synti on Jumalalle raskas. Jumala ei ikinä laita syntiä maton alle. Joten, nyt tulee se vaikeampi osa meille. Kun joku pyytää meiltä anteeksi, tai joku on meitä vastaan tehnyt väärin, ja hän ei pyydä anteeksi. Sinä voit luottaa, että hänen syntinsä tullaan joko maksamaan ristillä tai helvetissä, ja sinun ei tarvitse ruveta kostamaan ja maksamaan sitä syntiä. Meidän ei tarvitse laittaa toista ihmistä maksamaan syntiä. Jumala aivan varmasti huolehtii tästä synnistä, joko ristillä, niiden puolesta, jotka luottavat häneen, ja niiden, jotka eivät, he maksavat sen helvetissä. Roomalais 12.9 sanoo, älkää itse kostako rakkaani, antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Huomaatko? Tämä on luottamuskysymys Jumalaan. Luotetaanko me Jumalaan, että minun ei tarvitse ruveta kostamaan tälle ihmisille, vaan minä tuon sen esille, minä annan anteeksi ja sanon, Jumala, you deal with that. Sinä pidät hänet sitä huolta. Kolmas kohta, minkälainen on Jumalan anteeksi antamus, ja meidän imitoidaan. Ymmärrä, että anteeksi antaminen on kallista. Se maksaa. Anteeksi antaminen ei ole halpaa. Millainen on Jumalan anteeksi antaminen? Jesaja 53 sanoo, me vaelsimme kaikki eksyssissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra peitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Niin hänet vietiin kuin karitsa peuraaksi. Minun jokainen synti on maksanut Jumalan pojan hinnan. Jumalan anteeksiantamus on kallista. Jumalan armo on kallista. Se on maksanut pojan hinnan. Mitä se maksaa meille? Meille se maksaa tämän, kun joku on meitä vastaan rikkonut. Se maksaa meille sen takaisin maksamisen, makeuden poissa ottamisen ja ylpeyden poissa ottamisen. Tiedätkö, kun joku on meitä vastaan rikkonut, sitten sinä jollain tavalla kostat, se kosto voi olla, että sä kerrot jollekin muulle hänestä. Miten makea on se ensimmäinen lause, kun sä puhut pahaa tästä toisesta, koska hän oli tehnyt jotakin väärin. Se on makea. Ja sit se muuttuu hyvin karvaaksi sen jälkeen. Se synti on hyvin makea aina alussa. Se lupaa paljon ja lopussa se ei anna yhtään mitään. Se lupaa hirveästi. Meille anteeksi antaminen tarkoittaa, että se ottaa meidän ylpeyden pois. Ja sen, että me ruvetaan katkeroitumaan. Aluksi se on makeeta katkeroitua ja muhia siellä, että voi että kun minä olen kaiken uhri. Minä. Siellä on oikein mukava juoda kahvia ja syödä pullaa ja oikein muhia siellä katkeruudessa. Paitsi sitten se rupeaa elämään sisällä. Sä oot kaikkea muuta kuin vapaa Kristuksessa. Koska sinä vaan ajattelet sitä, kuinka sinä oot kaiken uhri. Jumalalle se maksoi oman poikansa, meille se maksaa ylpeyden hinnan, joka on meidän parhaista. Minkälainen on anteeksi antamuksi Jumalassa, jota meitä käsketään imitoimaan? Tee anteeksi antamisesta todellista, eikä pelkkää sananhelinää. Jumalan anteeksi antaminen on todellista ja niin pitäisi meidänkin. Psalmi 103, tuttu psalmi. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän rikkomuksen. Jumalan anteeksi antaminen Kristuksessa meillä on todellista. Se on ollut kallista. Hän ei ole laittanut aluksi sitä maton alle, hän on tuonut sen esiin. Ja sitten hän unohtaa sen. Tämä on vaikein inhimillisille se ihmisille. Koska asia, jota mulle on tehty 10 vuotta sitten, minä saatan vielä sen muistaa. Mutta tehkää ne anteeksi antamisesta todellista. Vuodottakaa me sydämeemme Herralle, kutsukaa me hänet kahdenkeskiselle. Jos hän ei tee parannusta, niin ei tee. Ja sitten vuodatte, auta Herra minua antamaan anteeksi. En minä pysty. Auta. Herra tykkää sellaista rukouksesta. Ja viimeiseksi, ole valmis antamaan anteeksi yhä uudestaan ja uudestaan. Jumalan anteeksi antamus hänen valituilleen kristityille on loputon. Hän pitää omistaan aina huolen. Ja päivä toisen jälkeen minä joudun polvistumaan Herra eteen ja pyytämään syntiä. Ja anteeksi syntiä. Päivä toisen jälkeen. Ja aina hänen armonsa, anteeksi antamuksensa on lopulta. Joten, niin kuin Pietari kysyy Herralta, no montako kertaa minun pitää antaa anteeksi? Tai ehkä Heidi voi kysyä joskus Herralta, kun joutuu minun kanssa elämään. Montako kertaa minun pitää antaa Mikolle anteeksi? Herra vastaa Heidille. Ei 7 kertaa, vaan 7 kertaa 7. Tarkoittaa loputtomasti. Aina uudelleen. Koska niinhän minä annan teillekin anteeksi. Aina uudelleen ja uudelleen. Muistan, kun menin ensimmäiseen, no ei ensimmäiseen työpaikkaan. Olin valmistautunut Raamattukoulusta ja menin sitten hakemaan tuntiopettajan paikkaa Uudesta testamentista Cal Baptist University. Rehtori sanoi, okei, täällä on 3 kurssia, että sä voit opettaa Uuden testamentin kurssia. Ja pistettiin nimet alle ja sanoi, että mene vielä tuonne konttoriin, siellä on jotakin juttuja, mitä pitää tehdä. Mä kävelin pois hänen toimistostaan ja yhtä äkkiä minä muistin. Tämä rehtori oli mulla ollut 7-8 vuotta aikaisemmin Vanhan testamentin introkurssin opettajana. Silloin kun me Heidin kanssa tavattiin. Ja mä olin ollut kristitty siinä vaiheessa 6 kuukautta. Mä oon aina ollut erittäin jämpti kaveri, että saan kaikista 10. Mä oon hyvää ollut opiskelemassa ja koulussa. Ja niin pitää minun siinä saa Vanhan testamentissakin 10. Mutta mulla myös oli semmoinen tapa lukiosta lähtien, että yläasteelta lähtien, että mä halusin olla fiksumpi kuin opettajat ja luntata. Mä en ole ikinä ollut jäänyt kiinni, ikinä. Ja sitä jatkuu koko lukioaikana ja yliopistossa. Niin sitä jatkuu sen vanhan testamentin kurssi. Mä muistan, kun meillä oli aina pistokokeet, niin mä katoin aina. Mulla oli paperilappu mukana, jossa oli vastauksia, tai mä katoin naapurin tytöltä niitä vastauksia, joka oli hyvän kristityn perheen tyttö. Hän sai aina pistokkaasta kympiä, niin mä tiesin, että hänellä oli oikeat vastaukset. Jumala muistutti minua siitä. Ja mä muistin, että tämä oli se mies, joka antoi mulle A siitä kurssista. Mutta näin minä sain sen A. Minä kävelin takaisin hänen luokseen ja sanoin, kerroin tilanteen. Dr. Wilson, tätä minä tein. Ja katso, pari minuutin siinä, katseli minua siinä. Sanoin, että olet anteeksi annettu. Luulen, että sinä olet oppinut läksysi. Sen jälkeen meistä tuli todella hyvät ystävät. Se toi meidät lähemmäksi. Hän anteeksi antoi minulle niin kuin Jumala oli anteeksi antanut hänelle. Hän ei laittanut sitä maton alle. Meitä kutsutaan anteeksi antamaan toinen toiselle. Minun kysymys on meille. Kenelle sinun pitää antaa anteeksi tänään? Tarkoittaako se puhelinsoittoa, kirjettä? Tai ehkä sinä olet jo sen asian tuonut esille. Sinun täytyy vaan tuoda se Jumalan kanssa esille ja sanoa, että puhdista tämä. Auta minua anteeksi antaa. Kuka on loukannut sinun oikeuksiasi? Ketä vastaan sinä tunnet katkeruutta? Ole rehellinen. Jumala haluaa vapauttaa meidät tästä. Ja meillä kaikilla on jollekin anteeksi annettava. Meidän kaikkien identiteetti kriisi on, että me luonnostamme, imitoimme muuta kuin Jumalaa ja Kristusta. Mutta uusina kristittynä käännetään katseemme Kristukseen. Ja mitä enemmän häntä katsoillemme, sitä enemmän me muutumme hänen kaltaisekseen. Ja me itse asiassa kykenemme anteeksi antamaan. Häntä katsomalla meidän ylpeytemme murenee. Ja me kykenemme anteeksi antamaan. Niin avioliitossa enemmän. Seurakunnassa meidän kesken. Kun jotakin tulee meidän kesken, ottakaa yhteyttä tähän ihmiseen. Kasvakaamme tässä. Noustaanko yhdessä lausumaan, niin kuin Herra opetti meitä rukoilemaan. Muistatte ehkä siitä rukouksesta sen anteeksi antamisen kohdan. Isä meidän, olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille meidän joka päivän leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta. Ja voima ja kunnia. Amen.